Радыё Свабода ў эфіры ў Менску 18 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. АБСЕ можа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка. Перамовы па Украіне, якія аднавіліся ў Менску, сёння наведаў і міністр замежных спраў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. У яго свежы выпуск міжнародных навінаў.
Добрый вечер. У Йемене забіты Насір Аль-Вахейшы, другі чалавек у кіраўніцтве Аль-Каіды і лідар Аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе. Як паведаміў на размешчанай у інтэрнэце відэазапісы яго паплечных Халіф Батфары, ён разам з двумя іншымі членамі групоўкі загінуў у выніку амерыканскага авіаўдару 12 чэрвеня ў правінцыі Хадрамут. Пра гэта яшчэ 15 чэрвеня паведамлялі два супрацоўнікі Йеменскай службы бяспекі. Паводле іх словаў, Аль-Вахейшы ў свой час быў блізкім паплечнікам лідара Аль-Каіды Усамы Бен Ладена. Аль-Вахейшы, апроч іншага, узяў на сябе адказнасць за напад 7 студзеня на французскі сатырычны часопіс «Шарль Эбдо», які публікаваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Тады загінулі 12 чалавек. За галаву Аль-Вахейшы ў Злучаных Штатах Амерыкі была прызначана ўзнагарода памерам у 10 мільёнаў даляраў. Баявыя падраздзяленні сірыйскіх курдаў, якія падтрымліваюцца Злучанымі Штатамі, да вечара панядзелка выбілі баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» з ключавога горада на мяжы з Турэччынай. Паводле агенцтва Associated Press, так званыя курдскія атрады нацыянальнай самаабароны ўзялі пад свой кантроль большую частку прыпамежнага горада Тель-Абярд і участак сірыйска-турэйскай мяжы, праз які на сірыйскую тэрыторыю якая кантралявалася групоўкай «Ісламская дзяржава», пранікалі замежныя баевікі і ажыццяўлялі розныя пастаўкі. Захоп Тель-Абяда курдамі – найбуйнейшая параза баевікоў «Ісламская дзяржава» за апошнія месяцы. Раней на страцілі Кобан яшчэ адзін ключавы горад на мяжы з Турэччынай. Курдскія атрады нацыянальнай абароны, якія дзейнічаюць пры падтрымцы амерыканскай авіяцыі, пашыраюць у апошнія месяцы свой кантроль над тэрыторыямі на поўначы Сірыі, дзе пражывае курдскае арабскае насельніцтва і прадстаўнікі іншых этнічных меншасцяў. У панядзелак прадстаўнікі некалькіх паўстанцкіх групаў абвінавацілі курдаў у спробе этнічнай зачысткі тэрыторыі, якія перайшлі пад іх кантроль. Каля 16 тысяч уцікачоў арабаў перасеклі ў апошнія два тыдні мяжу з Турэччынай. Прадстаўнікі курдскіх сілаў адкінулі абвінавачванні, заявіўшы, што яны перададуць кіраванне вызваленымі населенымі пунктамі прадстаўнікам мясцовых грамадзянскіх камітэтаў. Суд у Егіпце задаволіў смяротны прысуд зрынутаму прэзідэнту краіны Мухамеду Мурсі за арганізацыю ўцёкаў з турмы і нападаў на супрацоўнікаў паліцыі. Гэтыя падзеі адбыліся да перыяду паўстання 11 года, якое прывяло да звяржэння рэжыму шматгадовага кіраўніка Егіпта Хосні Мубарака. У першы раз смяротны прысуд Мурсі яшчэ стаў падсудным, быў вынесены судом у траўні. Затым суддзі правялі кансультацыі з вялікім муфтым Егіпту па гэтым пытанні. Раней у аўторак Мурсі быў асуджаны да пажыццёвага зняволення па абвінавачванню шпіянажы на карысць палестынскай ісламісцкай групоўкі «Хамас», ліванскай узброенай групоўкі «Хезбалах», а таксама Ірана. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.